happy.
Matondo mingi na benosu kena kulanda radio kapia seleka mekuma ntangu sabu na bena kulanda basangu na vetu na ndinga kikungu konsumu siya Afrika na ntuala kinzonzolo kasi mtete nkufi ya basangu yae. Bapulusu wa luyalu na rusalusu wa Monique Barondeke na ndila sabu na kukwena kuvutula kiyekwa ya fwana pendonga mbola matadi na dongo na kizungu Ekwateur. Ntodisi ya bapulusu general John Numbi za bisaka yangu na kilumba buwe yae mpebe takonda vena kulanda ndina mwaba ntangu. Kimbevu wake na kukwamina bilumbu yae na mbonza kisangani kele menezit ntangu yae ya mepesama na kilumba bube na ntodisi ya mbonza kisangani ya nimosi beta landandi na mwabantangu. Kivuvu keleve na bantu mwayankangu wa kizunga Ekwateur samu na kufundisa ntodisi ya kizunga yae na mukemba ntuka bisala na bau ya kena kusalama na nima kilumbu mosi batataba mama tala nkufi ya basa unga beta vwana insu na kulanda mwabantangu. Nandinga kikongo seleka beka tula dikutuve. Matundu diaka nabisika nyoso beme baka masamu na kulanda basangu na betu. Nandinga kikongo mingba yina kena kulanda betu na momu lomu. Ya vwana lua mpe na mukoko musenge na tegitoki ya idiofa. Na dongo mutu mosi diaka keleve bapulusu kintuwa diti Monique. Bakena kukwena kuvutula kiyeka vwana pendonga ya bisalu ya mbula matadi. Nandambu na kizunga Ekwateur, nitsangu yae pesamaka na kilumba bube, na general John Numbi ya kentwadisi ya bapulusu, na nima masula ya nivona kana ya uti mbuta Landos, mfuma Monique kaka na kutuba general John Numbi, batu ya nkaka ya kimvoka kena kunata mavonga na ndambu na isi na beto, baki la kukangama ya nizabisaka nyusu yae na kinzonzolo ya kelinkute.
La situation sécuritaire à ce jour à Dongo est que le secteur est des
Diambu ya kutaninama tango ya ina Dongo kelende nkangu metina bivuka ya bantu tini nduki na maboko fukusaka nkangu ina ntangu ya yi police kena kusala yonso samu na kuvutukila Dongo kubinga nkangu na kuvutuka mpi kuvutusa kimfumu yalu yalu kusosa kuzaba kana ba police kene na Dongo zaba nde ntangu ya yi bao kele na nzila ya Dongo kukuma na kimposo bao takuma na Dongo kimvuka mosi ti police ya Monique ke beto tafutusa ngemba na Dongo kunonisa badasuki yina tavanda ve kikuma ya ntete kele kunonisa bantu yina ve beto mevidisa ba polisie pana ata Monique nonisa maka beto tanonisa ve luyalu ke nonisa ka ve banko ya mavonga yina ata kangama mpita luta na ntola ya masonga bankaka mesela kukangama bokele na Kinshasa mbalankaka kana bamfumu ya masonga tazola bao tasambisama na ntola ya nkamu
iferon bien le procès populaire.
Kimbefo ya fuaka kituza balongo kikumi ya Institut Maikazo na mbanza kisangani na sababu mekatuwa na kuluta vwana pena luyantuka sabala bitkena yao ya vwana kamenezit ya bake na kubinga tipse nsangu yae ya mepesa manantuadisi ya mbanza munganga gisi lton baindo na kulanda mvutu ya exame ya salamaka na laboratoire beto landa ndi na alo alo ya Andre Kitenge.
Mfikisa ya ntete kulanda na luza yisu ya munga ngamfumu ya Province Oriental memuni sandeyo vandaka kimbevo ya menejite amenengokoke di tipsi. Kusadisama ya bambevo mesila kuyantika katuka kubanda ya lukutakanu betu salaka sambu na diambu yina. Lukutakanu yina vukisaka bamfumu ya mbanza ya malongi iti ya badibundu. Mutindu ya kusadisa bambevo tedimisamaka na lukutakanu yina mpi bimvuka ya mavimpi pesaka lusadusu ya nkisi. Bonso epidemikele beto ke vingila kumona kisina na yao. Mfumu ya luyalu ya Province Oriental tasolo la timi nisila ya mavimpi ya nsi yina kele na inswa ya kumungisa ntangu ya epidemi. Kana yoke pidina beto tanmonisa kimbevo bifulu yonso na nzila ya mangweli.
Mpea wanambanza Kinshasa bwala kimfumisi na beto ake kimvuka bantu mwankangwa poda makana mbanza kisangani ya wanapena district ya Chopo na kizunga ya Oriental melo manankangu yina ya kisangani na kukwena na bainzo alusansu kasive na banganga nkisi ya fwanda pe na bimvuka bisambu na kubambula bemio befransi matikuna na kisangani bafwanake na kutubati kimbe vwanake la kuloka kena mutindu yae ya bibuti mingi vwanake na kunata bana na bau ya mebelaka kimbe vwanake na bimvuka bisambu todiaka na banzo wa banganga sabna yao beto landa mbuta Pierre Hubert Moliso ya kentodisi ya kimvuka yae ya bantu mankangu ya kena kinzonzolo ya Basil Bakumbani.
Face à la panique qui gagne la population,
samu na honga ya mekota na kati ya nkangu, betukeloma na bau na kwenda na bizunga ya mavimpi, samu na kumona minganga. Bau ndi mave mambu ya bantu na ketu bila bauti, ya ukele mambu ya kindoki. Bau kukwenda vena ndambu ya baprofeta ya Luvunu, ya kekusa bauti, bau tabeluka na nzila ya bisambu. Betukeloma na nkangu na kuvanda mayele na diambu yai.
Face à cette situation.
Lukutakao na yame tadela mingi ngemba ya wanabisala kutumisa nkangu kena kulandakana na mbanza goma na lutolusu ya lukutakano ya kena kutalaka mamba ngemba wanape demokrasi na kizunga mazanganene ya ntoto na beto Afrika ba kena kutala inki mutindu ya kupesa diaka ngolo na kutula ngemba na kati ya bainsi ya kizunga yai mpe mutindu ya kusadila bamanaka ya bainsi nyosu yai ba wakanaka kele kena kubaka sika bantumwa ya bainsi tatu ya CPGL ntangu nyosu nange blesh ndani kambala.
Sabu na mbuta amuli kabaruza, ntumu ya kimvuka ya inza ketalaka mambu ya ngemba, lukengelo, demokrasi, bwela diaka ntomonsono na kati ya kizunga mazanga ya nene na Kongo Kinshasa, lukutakano ina kele naba mfunu mingi ntete, kubwela maluaku sabu na kutani na mbote bandilukati na RDC naba insi ya Rwanda mpe Burundi. Mutindu ya kusadila, takatula bangindu ya ketu bamaka konso ntanguti, ba insi ya kele na kati ya CPGL, kezi disaka veba lukanu ya ba umosi bakaka, bantu ya mebaka sika na lukutakano ina, fwetempe na ntolu nyonso kubongisa manaka ya mbote, mbuti nkangu ya ba insi ina kuzinga na ngwakana ya mbote. Samuna yau, makesa ya ba insi nyonso ina, tabanda kutambula kintuadi, samuna kutanina bandilu ya mevukisa kabau, zabisaka mbuta epimak nsanzu, ntumwa ya insi ya Rwanda. Bantumwa ina talongu kampe, mutindu ya nkangu ya ba insi ina, lenda kuzieta na kimpuanza nyonso, nabima na bau ya kuteka na ba insi ya kene na kati ya CPGL. Manaka ya itasarama na nima mwabi lumbu, kati na banganga mayele ya ba insi tatu ina. Yafana kuzabisa ti, kele mbasi, tamanisa, lukutaka nuina, wapi balukanu tabaka na ntuka na yao. Goma, Blaise Shindani Kambala, Radio Okapi.
Matundu mingi nange Blaise Shindani Kambala ya kila nabilumbu ya inambanza Goma mbola kimfumu ya kizunga ya Kivu Zulu. Bata fuwave banazoli ya insi ya Norvege ya inzwa masunga makesa Kisangani zingila kankano lufu wafwanaka na kilumba mazolo ndinga yae ya kila mbuta Alexi Tambu Mwamba ya kembuta liole insi na beto kena kutalaka banguizani ya wanapenta la santi ba insi ya nzenza ntsangu ya mesorama na mukanda bantsangu ya AFP mpe na mbanza Oslo ba mezabisa tiki vuvu ba mekatona kupesa bauti bata fwave ba nazole ya ya insi ya Norvege ya bake na kufunda na kufwa kinati ya kamyo musi na ngona kumi na nzila ya Itugi mpe kufunda timi nduki ya mvita ya seleka na kutuba mbuta Alexi Tambu Mamba Republique Demokrati di Kongo insi na betu kena kusadila kadia kavenka na lufwa na yao makesa yei ya ntama ya insi ya Norvege tamanisa luzingu na bau na buloko ya mebikala kaka ka kilumbu mosi samuti lukutakano mbala yai ya kumana na inzo kinzonzi ya kizunga Ekwateur lukutakano ya ngonda mosi ya kena kuzola kumana wapi basabala zole mvimba kima mosi alamakave mbala ya nkaka mukembo yai ya ntuka bisalu yai ya taluta nkatu tiba vondisa ntrodisi ya kizunga yai ya Ekwateur ya impa katuka kana kuponama na kiti nende ya kimfumu na mutindu yai kutitake mingi na kizunga yai tendola nyusu nange jislene ntobu.
Nandinga ya rapporteur kilandi ya Assemblée provinciale ya Ekwateur David Diaz, session extraordinaire yi natasuka na kilumbu ya tano ya ngonda yai. Sambu yao kankaka na kilumbu ya tano ya ngonda kumi na mosi meluta mpe fwanaka suka na nima bilumbu makumi tatu. Kansi mambu ya bao zolaka tubila manaka yonso ve na mambu ya yamfunu yidikamaka bao mepona kaka muyedi ya kizunga tikilandi nandi mpe kundi mama ya plan quinquennal ya development ya PNUD. Sana honorable yambo yonso yi na mekatuka na mutindu ti ba député valunga ve na ntango bao vakutana kaka na nima ya kuponama ya muyadi ya kizunga mingi ya ba député kwenda ka kupema diaka sambuti président ya assemblée bingama kambala zole na Kinshasa na cour suprême de justice mpekilandi nandi meba kama na Kinshasa sana kudisadisa na yina kitadila kutedimisama ya muyadi ya kizunga yonso kitadila kaka ordonnance ya mfumu ya bwala ya bao kikinga na kilumbu ya ivwa ya ngonda yai na kutalaka bansiko kansi session extraordinaire ya kaka fwete salama na consonant ngo sana kutilimisa bulamatadi ya kizunga Mbandaka Giseline Tobo Radio Kapi
Giseline Tobo matondomiki uyali wa kasa oriental melomba na batu na kuteka bilumbu tono mvimba na bazano tatu wa kizunga ya nkatu tibafu tabitadi diaka na batu kubaka nkisi ya mpamba bilumbu zole na bainzo zole lusansu ambanda mbujemai bantulisi ya kizunga bamebaka lukanu yai sabu na kuvutula matondo mingi na nkangu wa Kasai Oriental na mutindu ya bayi ya mbaka mfumu ya insi mbuta Joseph Kabila kasi na lukadu yae mbanza mbujima ya vwana pe mwene ditu taviditsa kitezo wa mbongo mafunda nkama tatu na makumi tatu ya franc congolais tsango ester ndala fina na Blaise Makasi.
Na nyima lukutakanu ya bao bingisaka mpentu ajisi ya mbanza, luyali wa kizunga mebaka balukanu ya bao zavisaka na nkangu na kilumbu ya iya. Balukanu ina meta jila bazandu ya nene zoli ya Mbujimai, mpezandu ya Mweneditu, ina akele na ba kilometre nkama mosi na makumi tatu, mpezandu ya Kabwe ina akele na ba kilometre kumi ya mbanza. Mbuta luika sendwe, ina akele mbuta luyali wa ketalaka mambu ya nsangu na kizunga mei kati, luyali wa kizunga mepesa mpe bilumbu zole na nkangu na kukwenda kubaka lusansu mkatu kufuta mbongo na baupito ya nene ya luyalu. Lukanu ina tasalati, bambaza ina zole tabaka mvile ya mafunda nkama tatu na makumi tanu ya bafranc congolais na konso kilumbu. Na ndambu ya bizunga ya mavimpi, mtuajisi ya kizunga meza bisati, bau tapesa bau mbongo samu na kulembika mvile ina. Na ndambu ya bambaza ina zole, mtuajisi ya kizunga meza bisati, bau tapesa bau mpembongo samuti bau kubaka mvile ve, kansi yanji mepesa ntalu ve. Kima ya kia dikeleti, mtuajisi ya mbanza mwene jitu meza bisati, bamfumu na yanji meza bisa yanji ya taki mamosi ve. Na mbujimai, bantuajisi ya zandu memoni kave na kifulu ya kisalu.
Na lusaluswa Sylvain Baugwere konsomusi ya Afrika, mpe na lusaluswa Blaise Makasime katona kumanisa basangwe bebi kalambote.
Okapi, 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 Okapi.